Літургія з'яўляецца эфектыўным сродкам супраць культуры без Бога, заявіў прэфект кангрэгацыі веравучэння. Арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюллер выступіў на форуме ў нямецкім Вюрцбургу, прысвечаным 50-годзю канстытуцыі другога Ватыканскага сабору аб літургіі Сакросанктум Консіліум. Літургічная рэформа паводле іерарха стала каталізатарам місійнай дзейнасці касцёла. Ён не пагадзіўся з крытыкамі, якія лічаць, што сабор і яго рашэнне аб рэформе літургічных кніг прычыніліся да страты веры і зніжэння рэлігійнасці ў краінах Заходняй Еўропы. Сама рэформа, нагадаў арцыбіскуп, не была разрывам з традыцыі, проста некаторыя выкарысталі яе неадказна, не разумеючы яе сапраўднага духа. Каб нанова адкрыць сэнс літургіі і знайсці выхад з крызісу, трэба паставіць большы акцэнт на этылагічнай і антрапалагічнай складаючай, лічыць іерарх. Ён перасцярог ад радыкальных інавацый і прыватных новаўвядзенняў, у выніку якіх літургічная рэформа становіцца проста акцыянізмам, народнай педагогікай, тэрапіяй ці нават самавыяўленнем.